mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye pona linakana biso linene lya sangona lokota la Lingala awana Washington DC studio zumina sambo yambo penza na bokuseni ntozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine a kotani lelo na Donald Trump na Maison Blanche awana Washington DC pona boyokani na mayema tali makili manti na makasi ya ekolo na ye mpe bosilisami ya bitumba Russie ezali kosala. Na ekolo Congo Démocratique ba Sudan tuku mitano na mitano ya mampinga ba katelami etumbu ya liwa na auditora militaire ya garnison ya Butembo na etuka ya Nord Kivu pona kokima bitumba ya M23 ko punza biloko bia batu pe ko bebisa masasi.
Ba soda wana ba memi biloko ya population pe baka ya ba violeza ezali baka o ya violation de consigne o baka o ya extorsion bako tentative d'assassinat.
Bolakisi bwanto ki bosalami na Kinshasa na centre André Bloin na sanza eye ya bokanisi li situale ya Bayindo na Molongo bakili ntoki ya Kinshasa baike balakisi pe maye Bayindo bamemi na mokili.
Tuzolo bela Bayindo lokola miso nini basala poke Afrique ezwa lumière makasi na bafo de sanda ono sa mokili na koyebisa bango ke ete tobosa ni bangote.
Na yina kanabiso na bozindo ya lelo tokulube la bongo bokutani basi bakili mibeko ya ekolo pe ya bituka bazalaki na ngo lelo na Kinshasa na tina ya komema ba mama komikotisa na misala ya politiki mingi na ekolo Congo Démocratique. Pona yango tukoyamba rapporteur adjointe Tomolobeli Molandi ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique Dominique Munongo inamizi uta Kinshasa makambo maimanso tokokende na bole nango na mo ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse elingi la mi na Antoine Roger Bolamba. Mboti Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Mbote na bino banso balandi babiso. Donald Trump mokonzi ya ekolo Amerika ayambi lelo na Maison Blanche awana Washington DC Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine po na boti ami manzaka na maematali makele manti na makasi ya mabele ma Ukraine pe busuki sami bitumba Russie ezali kosala.
Mokonzi ya ekolo Ukraine asakola ki mikolo mileki ete andimaki kosala boyokani po na makele lokola Donald Trump azali kosenga yango po na lisungili ya misolo mingi ekolo Amerika e pesaki na Ukraine na bitumba na Russie. Na nsima na kokota na bokonzi, Donald Trump abengaki ye moko na singa mokonzi ya Russie Vladimir Poutine mpe bayokanaki mpo na kotsukisa bitumba kasi Zelensky mpe bayi Europa bazalaki te na masolo mango.
ONU ezali kotinda mabota mabasali mayango na molongo ya ekolo Congo Démocratique na Burundi na tina bitumba ebizali na monele ya ekolo eye engebeni na AFP tango mokonzi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye azali komeka azali kosolola malamu na badiplomate.
Lingomba ya Basimba Mandoki li pesami maboko na ekolo Rwanda ezwi wuto sans ya yambo eteni enene ya monyele ya ekolo Congo Démocratique lokola bamboka Goma mpe Bukavu mpe ekobi kopusana na bisika misusu bato basusu basakoli ete basuda ya ekolo Burundi batindami na esika yango ekolo Burundi eye etindaki na 2023 koleka basuda nkoto zomi mpo na kopesa maboko na mapingama ekolo Congo Démocratique na nzela ya misala miaboyokani ya bosuda na Kinshasa ebandaki kolongola basuda bayango obuso ya bopusani ya M23 pe basalisi babango engebene na maye basuda bayebisi na AFP.
Koleka motango ya bato nkoto mwambe na ndambo ba wii na mapitalo ma goma yungu mamokonzi ya Norkivu.
Ezali bongo motango moye mopesa makilobi loleki na ministre ya mambi mabokolongono Dr. Roger Kamba ntango azalaki kosolola na bapanzi sango elongo na mokukani waye ya communication et media Patrick Muya ya Katembwe omokolo mwantuku mibale na nsambo motango ya bato bazukaki mpe batinda maki na balopitalo mozalaki koleka nkoto mitano na ndambo motango ya bato bazokaki mokoki bongo komata pamba te bobomi to carnage mozali kokoba na mboka Goma e ezali na maboko ya batomboki M23 pe Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nanga baye bapesami maboko na mampinga ma ekolo Rwanda.
Jean-Pierre Lacroix a komaki uta lobi na Kinshasa.
Ezali bongo motomolo ya misalami ya kimia ya ONU, Jean-Pierre Lacroix a sengaki botosi ya bindelo ya mabele ya ekolo Congo Démocratique. Asalaki bosenga yango ntango azalaki na masulo na ministre wa yambo Judith Suminwa. Motomolo ya mbula matari azalaki na basalisi baye lokola ministre molandi ya mambi wa yambo. Ministre molandi ya ministre wa yambo ya mambi makati Jacquemain Shabani, ministre molandi ya ministre wa yambo ya mambi matali ko bunde la ekologi Kabongo pe ministre d'etat oyo atali mambi mabapa ya Thérèse Kaikwamba Wagner. Masulu na kati na bango babale matalaki mambi mabokengi na monile ekolo Congo Démocratique mpe na boduki boyoka ni na nzela ya diplomasi mpe politiki na ntina ya kosilisa bitumba na nord pe sud Kivu. Na RDC Jean-Pierre Lacroix oyo azalaki na basali ya Monisco apesi maboko na résolution 2773 et ye ezali kosenga bosukisi ya bitumba ya M23.
Ba épiscopo ya conférence épiscopale nationale du Congo Senko pe ya Ecclesia du Christ au Congo ECC basololaki lobululeki na Brazzaville na mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso na kati ya misala mia pacte social la toboyo kanipo na kimia pe bozali lisanga na ekolo Congo Démocratique
ngambo banso to ngambo iso babale ba sololaki boté maboko ya mokonzi ya ekolo Congo na kosilisa bitumba na monile ya RDC na nzela ya masolo engebene na Monseigneur Donatien Chole secrétaire général ya Senko mayele ya mokonzi Sassou Nguesso na bosilisi bobendani ebele na Afrika ekoki kosala ete misala ya Senko mibota mbuma.
Ndenge ba kutanaki mokolo mwantuku mibale na minei moleki na Bruxelles ba ministre ya mambia bapaya ya Union Européenne ba lobelaki bitumba na monili ekolo Congo Démocratique.
Mosala ya Rwanda na bopesi maboko na M23 mpe molongo ya bitumba mpe e lobamaki bitumbu misusu mitelemisami na veto ya Luxembourg lokola na RDC e likambo yango e tungisaki bakelimibeko misusu ya Luxembourg. David Wagner moko na bango atunaki motuna na ministre ya mambi mabapa ya mpe ya mumbongo ya libanda mpe lisusu na ministre ya boyokani pe ya kusilisa bato ya kosalisa bato Xavier Bettel nantina ya kopesa biyano mpo nantina ya veto na ye ntango ya voti na bokutani ya baministre ya mambi mabapaya ya Union Européenne.
ONG Ecolo France Action contre la faim et sakolaki lelo e kangi miango tope ba projet tuku mitano miango na bikolo tuku mibale.
Yango isalami sima ya mokano ya Ecolo Amerika ya kolongola ba pourcentage tuku libwa na mibale ya lisungi na misolompo na misala ya kusalisaka bato na bamboka bapaya na nzela ya misalami ya Ecolo Amerika mpo na ntombwana to USAID. Lingomba eye ezali na bikolo pene na ntuku mitano emilobeli na liyebisi lyoko ete eyoki mawa na mokano ya mbalakaka eye ekonyokola bato ebele baye bayebite soki lobi bakobika ndenge nini. Mokonzi Donald Trump atiaki mokoloto na mokolo mwa ntuku mibale ya sanza ya yambo kaka ntango azongaki na ndako ya pembe mpo na kokanga lisalisi ya ekolo Amerika mpo na mikolo ntuku libwa.
Donald Trump asa akoli ete akotia mokoloto na ntina ya kokomisa lokota la angele bo lokota ya kelasi ya mosala tupe langue officielle ya ekolo Amerika.
Ezali bongo mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump akotia mokoloto na mokanda ye ezali ekokoma angele lokola lokota la kelasi mpe ya mosala to langue officielle ya ekolo Amerika na ntina ya kotombola bomoko na ekolo engebene na mokanda eye ezwamaki lelo epai ya motomolo yoko ya ndako ya pembe.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC. Basoda tuku mitano na mitano ya mampinga maikolo Kongo Demokratik bakatelimi etumbu ya liwa na auditora militaire ya garnizon ya Butembo na etuka ya Norkivu po bakimaki liboso ya bitumba ya M23 ba punzaki biloko ya babatu pe ba bebisaki masasi na kobetaka yango pamba pamba. Erika Samuisi.
Tribunal militaire ya garnizon ya Butembo na Nord Kivu epesi basoda ntuku mitano na mitano baye etumbu ya liwa na mboka musie nene nsima ya kobasambisa mpona kokima bitumba batombokina ba M23 koyiba mpe kobebisa masasi na kobeta yango mpamba mpamba. Tolanda major magistrat George Nkua ya auditora militaire ya Butembo.
Awa tozali lokola justice militaire lokola auditora tozalaki awa depuis lundi pona ko discipliner ko corriger indiscipline ya ba militaire ba kimaki front ba commettra ki ba infraction ebele violation de consigne lâcheté pillage ba piaki biloko ya batu zwa kulia bino moko bomona ki na sale ba kisi bilamba ezalaki même na ba soda oyo bazalaki na kati ya sale sans komie ba alati pe elamba mukolo elamba ya moni elamba na nzuto na par exemple alors tozolo ba boye ba oyo nyonso bako se comporter de la même manière et nous allons demander le maximum de la peine pour ce genre d'acte d'indiscipline.
Auditeur militaire ya garnison ya Butembo a singi na ba soda banso ba ebazali na bitumba na M23 kotosa mibeko. Tuka lisusu magistrat George Nkua.
La discipline c'est la mère des armées. Ndi koloba soda atambola kana instruction atambola kana mibeko. Soda koki kolongwa ye moko te alongwa lubero akoma Butembo alobi na zokende wapi mokonzi na ya zali mibeko ezali nyonso il faut esalema na ndenge esengeli.
Société civile ongambo na yango esengi ete nsembo esalema ya solo mpe batomboki ba M23 basukisama. Tolanda Fabrice Romia.
Tozobenga mpe ba victime baya ko se constituer partie civile po ba rétablir bango na badroit na bango. Ba soda wana ba memi biloko ya population pe baka ya ba viole ezali baka o ya violation de consigne o baka o ya extorsion baka o tentative d'assassinat tozonsenga justice militaire bazwa kaka sanction exemplaire ligne de front ba militaire na biso bazon se comporter très bien
basi babale mpe bazali kati na baye bazui etumbu ya mibu mibale ya boloko mpona espionnage to misala mia bomongi mpe trahison to boteki ekolo bakangemi motoba basusu batindami na ministère public po ete bazalaki na prosesi ya flagrance te ba audience yango ekokoba esakoli bazuzi. Erika Smwisi, Bunia mpo na lulaka la Amerika.
Sanza e ya mibale e zaliko suki sama e koma pona kukanisa lisi toale ya bayindo na molongo. Bola kisi bwa ntoki bosalamaki na Kinshasa na centre André Blouin pone yango bakeli ntoki ya Kinshasa bayike balakisi maye bayindo ba memi na mokili. André Ndambi.
Kinshasa e zaliko sepela lisi toale ya bayindo na nzela ya ntoki. Pona sanza e ya mibale centre culturel André Blouin ezali koyamba exposition et ezali kolakisa lisungili ya diaspora ya baye Afrika na lisi toile ya molongo kati na mémoire culture na engagement basali ntoki bazali kolakisa bana mboka mayemaleka na nzela ya misala na bango. Toyoka Richard Zaba.
Objectif pona biso et donc conscientiser Bantu Ebele. Tout ça, la pensée que Bantu Ebele baie banisala artiste congolais bakoki kosala. Ebele bakanisa kake artiste congolais basala kama être moko kaka pona ko se pelisa ndele ainsi de suite. Alors que artiste o ba exposé le lo awa, et ça artiste o ba zo honorer ba mémoire ya ba africain, ba baie de lokola biso. Tout ça le bela baie de lokola biso, nini basala pour que Afrique ezwa lumière à makasi. Na ba frère de sanda o no sa mokina ko ebisa bango ke ete de bossa ni bango te. De bon santé que tout ça va indo, tu es bien que Bélé va s'en apprendre à l'abîme sur l'Afrique, ou forcément, ma bouteille en Afrique, ou forcément, encore en Afrique. Tout ça va être pour ce moyen, tu es bien contribution à l'abîme, tu es bien histoire à l'abîme, et bien sûr, à Congo, tu es bien honoré à chaque fois.
Dans la peinture, tu es Miami, sculpture, tu es Bikeko, et tu es Soussou. Dans la peinture, tu es bien en Boka, tu es bien en Boka, tu es bien en résistance to bitumba bia bango pe influence tomba no ya bana Afrika na mokili mobimba toyoka Christian Muzadi na Rafaela le rôle bosala na biso ya ntoki na kanisi ete esimba ka molimo ya bato artiste azala kanalo lenge moko ya pete ya kosimba molimo ya butu po artiste azam moto ou ya lubaka na molimo na ye na zela ya misala na ngai na lukaka kosala ete sango moko eyokana kotumbola bosusu limpe pe kokabola emoneli oyo eliki maloba
tableau na nga na représente mwasi na suki na ye na naturel tout ça pour na kolakisa que suki ezalaki na importance makasi na na vie ya africain ya ba noir ya moto moindu avant colonisation et lelo eza culture oyo to perdre to komi kolanda oyo ba occidentaux bazo sala o mindele bazo sala
bilenge ba ebazalaki na milulu miango balobi ete ezali lolenge ya malamu pona bango ba ekola lisi toile toyo kampe junior ba maniso na die merci ba ebayaki kotala.
Bon na otola na ba Eve ay sel nga bia omuna ba Eve oyo bande kuna nga bande kuna biso wa kongole ba otyo sala ba ebisi biso kya na kati ya ba Eve wana eza ba histoire ba ebisi biso ba histoire ndeni ni ba ancêtre na biso bande ko vivre ndeni ni na époque coloniale bande ko nyokola biso par rapport à la colonisation tant que jeune ezo ko misanga esusu makasi ko motiver ngai par rapport ya patriotisme ya mboka na biso
ba evo isipeli singai ni na moni yango et faire développer pe mayele na ngai capacité na ngai ko réfléchir par rapport ya ba makambo to mwana na école te mais tu okuta ngope awa na toka na sipeli na o na shomona a
exposition et na centre culturel André Blouin ezali lolenge ya kopesa limemi na lisi toile ya baindo pe elendisa mutu nyonso kopesa loboko pona ntongwa ya ekolo. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
Lina kanabiso ya lelo na buzindu toko olubila bongo likita tobe bokutani ya basi ba kelimi beko ya ekolo pe ya bituka likita liye lisalami na Kinshasa sima na likita linene lisalamaki na sanza ya zomi eleki na Kolwezi pona yango toko ya mbabongo rapporteur adjoint to molobeli molandi ya Assemblée Nationale mama Dominique Mounou Nongo inamizi tulanda bongo lisolo tozalaki na yango mbote mwana mboka mama Dominique Mounongo
mbote papa journaliste mbote penza papa
mama Dominique Mounongo likitabo sali lelo tope rencontre bosali lelo ezali sima ya Iye salamaki na octobre, sangizaki ba parlementaire ya basi, me kasi lelo pona ni bosangani susu.
Premier forum ya basi elekaki kuna na Kolwezi du 24 au 26 octobre 2024. Na réunion wana forum wana sangizaki ba mama nyonso, ba mama parlementaire nationale, na ba mama provinciale, ba député provinciale. Plus ou moins 120 mamans tozalaki kuna na Kolwezi. Pour la nini Kolwezi po d'abord ba partenaire mingi donc ba mama belé ba linga kibaye ba pe voilà ba ne ba koma kikuna la ba partenaire ba député ba sepela ki koma na Kolwezi. Deuxièmement, ezala ki po kaka na Kolwezi na lwala ba nde mama moko azala ki élu. Tozaka kala mwasi moko gouverneur. madame Fifi Masuka. Donc nous ba maman ba loi toke ne pe kuna biso ba maman to encourager yé pour seule femme élue gouverneur. Mm-hmm. Mais à rencontre wana donc to salaki et salaki deux jours to zonga ki ba résolution 5 ou 7 et zoama ki kuna
yangonde mutu mutu na tengto tuna kasi a bon to banda na o islama ki na 16 octobre wana makambu nini bozwa ki lokola mikano to ba résolution quoi
résolution ya yambo exact chaque année ma maman va s'appeler qui que mboula la mboula et sale makasikoyo forum national des femmes parlementaires élues donc chaque année on a province moko et si ka ba maman nyonso ba député ba provincial pa kuta na kuna po baye ba makambo zo le ka non seulement la province pour ça échange pe na ba maman ya place yango songolo pe baye ba pe ba souci na biso en même temps deuxième résolution ezala ki que ba maman ba bandako échange d'expérience. Au moni biso ba ancien député pour nga nazala ki réélu hein. Biso toujours moins expérience na ba mususu ba yesika bango peto bandako sa lokola mentorship. To sa ni sa bango ba ye ba comment ko se débrouiller, comment communiquer, comment prendre la parole en public. Troisièmement, ezala ki ba voyage d'échange na ba mboka mususu. Au moni ba femme africaine, ba femme élue, il y a Libéria, il y a Sénégal, il y a Guinée, ba ko ya na Congo, comme ba maman ya Congo pe ba ko kende kuna. Quatrième résolution, ezala ki que c'est pas encore c'est mingala. Bon, il y a eu six résolutions ya moi mingi oyonde il fallait mettre en application. Mm-hmm. Mais to banda déjà, to banda. Mm-hmm. Donc depuis to zongaka le long de to sali évaluation donc comme ici qu'on a étape qui a Kinshasa le long de to sali journée où il y a validation il y a qui il y a la résolution nous c'est bien qui qu'on a la Kolwezi to ba maman ba ya kité to ba misusu soit tu vas aller qui na ba conférence soit tu vas aller qui na ba commission ba koka qui ko ya te bango ba yé le don la réunion il y a Kinshasa po ba yoka mame to décider qui na Kolwezi pe ba s'approprier yango do te to yé ba sikoyo comment mettre en place plan d'action moko eko sali sabisho ba mama to banda ko booster ko susciter intérêt ya ba jeune parlementaire na ba jeune leader o ba banda ko kota na politique
te yo ki ma
papa journaliste ni na ba ki sa sur 500 députés to zaka ka 62 basi 62 to zaki 61 mais heureusement moko ba zaki suppléante ya moto moko ba nomaki ministre donc to komi 62 eza moke. Quand on veut parler de parité, quand même, Tolingi Bassi Baza, moi et Bélé, on a moins ceux qui Bassi, tout comme il est Bélé dans la politique, la Kanesi, tout pour changer le visage, un beau cannabis.
Kasselo koni ni bozo sala à part ba na ki ba résolution bolobi makama mentorship pour penza ko tombola basi na ba kelasi basi bazalaka baloba kutu basi baliki mwa na motango ebele ele uni epekisaka basi ba tomba mape ba sala mwa ba kota na misala yango lokola politique ba wela pe mapona mi ele uni ndeni bino pe bo sala makasi pote bala moka penza ba sala yango
eloko ongal penza na meki po biso to utaki na société civile ndenge na moni premièrement manque d'intérêt ba jeune mingi ba présenter sociaux culturels bazo banga ba lobi dans ma politique wana vraiment monde moko ya ba tumoko effectivement politique eza mode ya il faut za la mobali yo za pembinga po okota la politique parce que ceux qui balingi ko intimider yo ba ko linga ko intimider yo mais il faut tenir. Donc voilà des bangs de sakaba jeune na ba maman mingi pour ba kota la politique. Deuxièmement, ils ont manque d'argent. Pour quand même pour la kota la politique, il faut dans ba moyen campagne au salango ou qui taper la base pour que la ka régulièrement la terrain, il faut pe ba moyen financier ça là. Voilà des ont manqué du so ba maman mingi to zela ka ka ceux qui ont marié aux autres là, mobali a pas sœur ration un dako, mais si quoi il faut moi si ta koti na business a komi entrepreneur ou a komi autonome financièrement bien à cause de la siko ya kanisa ke na kota pe politique kape na ko changer na koti ya kamwa li banga langa po na changement ton a édifice République démocratique du Congo voilà ba handicap na pesanteur socioculturel
kasolobi makama mentorship ah makama mentorship siko bino mentorship en bozo sa nini kozo la kisa bozo sunga basusu ba tele bandeni
ta jeune fille Voilà. Donc, tous les séminaires, depuis la bandaka, la ONG, même maintenant en politique, par rapport à la partie, tous les jeunes femmes, il y a des séminaires, expliquer, poser des questions, comment on dit ce la politique, ce qui nous a motivés pour la ligne. Mais nous, ce sont les autres. Susciter un peu intérêt, c'est possible. On a un peu de coquille au salango, puisque maman, telle, y est, qui n'a pas de difficulté, mais a commis wana. Donc, on a une réunion, tout ça, on a maman et belé, on a cité bangote, peut-être ce qui permet trouver ancien ministre, maman Molé, quoi, Zalia, maman Lukia, Nazali, Nabiso, tout ça, on a maman, oh, Mikolo, Nabiso, Nabao, Nike, mais en même temps, donc tout cela permet que tout ait changé, tout y est, bandengenini, tout a changé un peu, Gosali Sabalé, qui Nabiso. Pas s'intéresser à la politique, même Nicolo, qui n'ose pas parler, devant les médias, pas qu'on capte, qu'on s'exprime en public, nous avons mon salaire.
Tomoni, le col à l'école au Congo démocratique, et Zali Kopusan Pé, Poussani Mingia, Lelo, Tozana, ministre Yambo, Azam Moissi, Tozana, Bassina, Bibongé, Bélé, le col à la ministère et Affaires étrangères, Pé, Bisséka, Missousou, Bomoni, Ndengini, Missala, Bango, Batbazo, Bakomi Kolobapé, bon, Ezaka, Tébapé, même en États-Unis, c'est Katozali, Papé Saka, Moissi, Poaza, Moissi, et Sengli, Péaye, Bapé, la Kisata, Sali, Moussala, Malam, Moussino, Tépé, Mboko, Kokoya.
Ça n'a raison, papa, mais en tout cas, pour la Baho, les balais aussi, nous avons décidé, papa, quand même, maman première ministre. Maman première ministre, à ce salon, à Coquille, quand même, à Zamoto, à une expérience, pour aussi, quand même, la système des Nations Unies, à une expérience, pour moi, quand même, à faire l'effort, à Coquille, comme ça, là. Et puis, à Zam, bien entouré. Parce qu'en fait, la Kalissi, ma cambo politique, Zamoto, de mon côté, il faut payer entourage, j'ai inscrit l'équipe. Ce qui vous a entouré, là, va conseiller, va tout, va dans un bon go, il y a peur qu'aucun délibosso. Maman, ministre Affaires étrangères, quand même, elle a dit que, avant mon bali, en parlant de ce terme-là, entre guillemets, en tout cas, n'a pas qu'à. Donc, je crois que, ma ministre, maman, elle est Béazali, il y a culture, pas Zomeka. DG, Bazali, Bazali. Évidemment, tout n'est pas parfait. Parce que ça, processus, il y a Sika. Ningi basaye koti kabasi basi pembeni, mais toujours mes kamouke mouke, les femmes parlementaires nous sommes là, on est bien assemblés, toujours paritaires. Il y a 3 femmes, 4 hommes, donc c'est déjà un effort, ça ne s'est jamais vu. Donc ça mouke mouke na kanisi, changement est causé là, mais il faut encore ma formation. Pour la formation, on a dit que ça, à quel niveau, il y a la vie chopée et mata, tous, elle est capable de tenir tête et avoir des arguments, en fait, pour ça, la vie chopée.
Tant que vous avez dit, maintenant, il y a quand même question, on a tout qui est le bosso, on a tout liste, tout ça, on a l'élection, on a qui est le basi, on a tout qui est le basi, mais il y a une simba qui est le poto, on a tout qui est le 72, on a 72, sur 500.
62, papa, 62, pas 72, 62. Mm. Pourquoi? Pour la partie politique Mingi, si la Linga quitte, parce que la Linga dit sur la loi électorale que ce qui vous a autant de femmes, vous allez gratuit. Mais papa, on doit si la Kondima, on a une liste, on a 12 femmes, 100, on a foutu à terre. Parmi les baboyaki, voilà tout le bas, on a la vérité, pas un garako, ça l'hypocrisie. Bah c'est mieux qu'il va falloir cohésiter, maman, sans argent, maman. Après, il faudra aller sur le terrain. Après, la colombanini, bah monsieur sou, bah parti mon co, et pour moi aussi, maman, aux analystes. On va connaître Kinga, c'est qu'on a colombanini. Donc il faut motoyer mon co ami, pesa, la conviction à Enyoso, à le bas, je me lance en politique. Voilà, et qu'on simba. Mais ceux qui ont été forcés à Kolobaka, bon, personnellement, c'est à Bassi. Ceux qui m'ont aussi, là, me disent, il y a l'autre athée, la politicienne. Et ça, pas si pour politique, ils ont monde, il y a un rapace, il y a un renard. Il faut que la paix marquasse, il y a un Nazali, il y a un
peu. Tous ceux qui savent, tous ceux qui savent, Pona. Tout ce que ça, si vous avez besoin, par exemple, bilingue, bah, côté en armée, tout ça là, bon, on a quand même participé, bah, ça bilingue, mais tout le monde a qui, Mikol Meleki, bah, si, bah, bilingue, mais na, katina bango, bah, bengani, bah, sous, bah, comme, bah, zemi, na, bah, nini, et comme, les a problèmes, t'es beaucoup, quand bilingue, bah, comme, il paye ça, tout, les a peine,
les a problèmes, papa, les a problèmes, éducation, les a problèmes, paix à mentalité, et quand ça la paix, problème, il y a, yo, moko, conviction, na, yo, papa, et le connaissons son avis, je crois, et la question à l'éducation, on en d'accord d'abord.
Dominique Munongo Inamizi, rapporteur adjointe à l'Assemblée nationale, à l'école Congo démocratique, à Ngonde, ce qui est Sango, à Mokilialilo, à Pesibino Banso, à Matondo, vous allez qui est Bélé, à Colanda Bissot, à Matondo Mingi Pelokola, à Hélène, à Georges Léonard, à Sanyo, à Matondo Pé Mingi, à Antoine Roger Boulambo, à Pesek Bissot, à Boko, à Sango Eye, à Boko Bakolanda, à Lac à l'Amérique, à réseaux sociaux, à Bissot, à Zalaki, à Ngaï, à Edi Isango, à Boutique à la Malamou.